Roja Şemil gundeye katliya bismila Amedê qoriciyek bi êrişa çekan hevjina xwe û kurê xwe kuşte. Navê jina ku hate kuştin Hamdiye Şik bû. Braziya Hamdiye hawa ji bo guhdarên me behsa kuştina meta xwe û kurmeta xwe dike. Hawa dibêje Hamdiye dayika heft zarokan bû. Lê dema ku ew bûka çend salî bûye, mêrê wê Mahmûd Qara Aslan hêwiyê tîne ser wê. Çar kurên Hemdiyê, pênc kurên hêwiya wê çêdibin. Li gorî agahiyên ku hawa dide, Mahmûd Qara Aslan du bendiyê xistiye nava her du jinên xwe ku Hemdiyê û zarokên xwe di nav hebûnê de tune bûne jiyane. Hawa dibêje Mahmûd Qara Aslan dewlemend bûye bi çavê beg û agahiyan xwe nihêrtiye. Û ji bo hêza xwe zêde tir jî bike, dest qurciyê kiriye. Mahmûd Qara Aslan û sê hevkurê wî ên ji jina wî ya nû qurcî bûne. Eja gotneye ku sistema qorijitiye da çekin devleti li gundiyan belav dikin li hember şervanên PKK. Mahmûd Qara Aslan ser zeviyên xwe ku para Hemdiyê û zarokên wê jî têda hebûye esasê xaniyek nû daniye. Hemdiyê lê dost kiriye ku mafê zarokên wê jî li ser wî erdê û xaniyê nû da heye. Her wiha li gorî agahiyan hevjînê wê dest daye ser gelek zêr û zînetên Hemdiyê jî. Roja Şemiyê piştî ku Hemdiyê dibîze esasê xanî da tînin, bi her du buk û neviyên xwe re diçe nav zeviyê. Ji ber ku duzane Mahmûd û kurên wî biçekin naxwaze.
Bana zî bavê xwe re dijin adaletê bibêje. Xeber bide ji me re zî çêke hêna dest bibêje wara bike. Dest bi xanî bike. Û li ser vî awayê bana bi ewê da diçin. Dijin em hara bêjin bira xanî bi diskinandinê ya ji me re zî bira çêkin ya bira bi diskinandinê ya zî bira bikevin nava me bira mesela me hel bikin. Ji ber vî awayê me tamî zî nayê zarokî wî la wî nahere dijî tamam ez û bûk û zaroka me ha em ê xeber bidin pir pir ê me bibin qerexolê em ê xala ewê bikin. Em bêjin wayê mesela me vîyaye bira hel bibe.
Kurê xwe pêşî bişîne. Û bawer dikin ku di urf û adetê Kurdan de jinan nakujin bi wê hêwî û bendewariyê diçin ku bi wan re biaxivin. Hawa dibêje meta wê û bûkên wê bi destê zarokan digrin û diçin nav zeviyê.
Çin jina înşaata ku we çê dikin çilûr dera ji ba zarokê wî ev heviya wî pêşiya wan digrin. Dêje wan tên elbaçi. Civir herin. Bu kavan zi deji em hatının, em haber bedin, em aldalet edigerin. Ev zi serdat ka pirini deji civir herre bra meri tabi. Bra meri ve beni un hatının berdera çe siktir bin herin. Ve vi kaydi haber dedi. O tvi arı da şu ka kele şi vanzi tüpeli o andanın. Ve seyheb şu an kurejinin. Seyheb lavi o ev zi şu ka kureji başıya.
Bu ka Hamdiye, Fatma, Wan Kelyan bi videoya telefona xwe digre. Di videoyê de xuyat ke ku Hemdiyê û buka wê destê wan di destê zarokan de dimeşin lê kurhiliyê Hemdiyê ku navê wî serdarê ber bi wan ve tê û ji wan re dibêje ji vê derê herin. Ji biharê re jî dibêje here bira mêrê te were. Hemdiyê ji wê re dibêje ku ew hatiye ku heqê zarokê wê jî bidin. Her wisa dibêje ku birayê wê jî mağdûrin heqê wan jî heye dibe ku wan adil bin. Di videoya ku Fatma girtiye li dora esasê xanî sê zilamên çektar jî xuya dikin. Jin dixwazin ber buan ve herin û bi Mahmûd Qara Aslan re biaxivin. Bûkên Hemdiyê çap xezûrê xwe dikevin û dibêjin bavo bi edalet be. Lê di wê kêliyê de dengê çekan û qêrînê jinan nava hevdû dikeve, hawar û gazî dikin û vîdeo bi dawî dibe.
Metam ve didip çar gula, penc gula metam ve danı serda meri vizi gula ekipi ve didaz. Berili diyari khani biye, başı hatiye çeketi arabi, arabi dandi nişan gırtiye çoğakri, yalnız hanım hepsi yüke ve daya. O servi bir hava birli yuvanı ile yüpeye mazım bazı tatıca eve. Dici arabi habi pompalıyor vizi de arabi daya rusatlıya. Dici kudmizet kayıvı hamu ketin kuştun. Ritçe hatta koratçe arabe bavi vizyo da ena lui itra besila besila habil peli vizitra o qada vizi bis arabe qana vitam bis arabe vizi berçet kredo edere ondi fça vadi beradbun ondi gundi va mezat kan taqini raqini ondi tradbun tene autka tene vantin khaste
Mahmûd Qara Aslan û sê kurên xwe gule bi ser Hemdiyê û her du bûk û neviyên xwe dibarîne. Hawa dibêje piştî dengê çekantê kurên meta wê Mihemed û Qadir jî baz didin ber bi zeviyê lê bavê wan û birayê wan êrişê wan jî dikin. Mahmûd Qara Aslan û çar kurên xwe yê bi çekdar piştî ku hevjîna xwe û kurê xwe li wê derê birîndar dike direvin. Hemdiyê nagihane nexweşxanê di rê de dimre. Kurê biçûk Qadir jî Roja duşemê nexweşxaneya zanîngeha Dicleyê li Amedê şiya nexweş desta. Rewşa kurê Hemdiyê, Mihemed û hevjîna wî Bihar jî xerab e. Erişkar jî roja yekşemî hatin girtin. Hava dibêje, beriya çend rojan Mahmud Qara Aslan diçe Qerexolê Hemdiye û kurên wê gilî dike dibêje ku malbata Hemdiye de terorîst hene.
Beriya wî çiye Qerexolê gotiye wana vî aliyê hemû terorîstin. Aliyê ji vî jina min. Çi wantiye ku terorîstin yanî bi vî awayê axfiyaye, vî awayê xeber daye gotiye anî dilekçe zîdaye. Gotiye wana terorîst wanan tehdît dikin. Eka tehdîda wan tune vê tan tersî tehdîda ji xwe alt yapiya xwe çêkiriya serî da çêkiriye. Ez bingeha wî çêkim, ez
لگوری باوریا هوا محمود قره اصلان هر تشتی پلان کدیه و دبیشه این که ایریش کرنه محمود قره اصلان او هر چار کرنوینه لیدی خواستن تنه یکی وکا ایریشکار بدن نشاندن او خو جوه ایریش خلاص بکن محمود قره اصلان او کرنوی هند بن چاباندنه که هیچ در نخست ندادگهه افاده وانشی نهاتیه گرتن خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد